слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Колькасць выявленных хворых на вирус свиного грыпу в Беларуси, паводле официальных звестак, на сёння 128 человек. У Менску пачала працу у группы экспертов Международного валютного фонда. Подписание российско-белорусского межурадового погаднення будаўніцтва атомной станции отбудется у листопаде-снежні. Гэты и іншы темы пазней у нашей программе. А пачынаем мы с нарады на тэму перагляду выбарчага законодаўства, якую сёння правёў Александр Лукашенко. У часе гэтай заявы Лукашенко заявіў, я цытую: «У нас няма ніякай алергіі, ніякага адмаўлення тых патрабаванняў, якія ўносяць еўрапейскі звяз. Просто нам патрэбна крыху часу, і мы практычна ўсе 12 патрабаванняў ад Еўропы прымаем, без шкоды для нашай унутранай палітыкі». Канец цытавання. Як адрэагавалі на гэтыя словы беларускія палітыкі, палітолагі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Палітолог Алес Лагвінец найперш звертае ўвагу на тое, што Александр Лукашенко не называе канкрэтнага часу выканання 12 вядомых патрабаванняў еўразвязу да Беларусі.
Тыя 12 умоў, якія сфармуляваў еўрапейскі звяз, яны даўным-даўно сфармуляваны ў беларускай канстытуцыі. І гэтыя 12 умоў даўным-даўно ад самага пачатку мусілі б выконвацца. Пытанне ў тым, што як раней, так і сёння не такі шмат палітычнай волі іх выконваць. А тое, што гэтыя 12 умоў адпавядаюць беларускаму нацыянальнаму інтарэсу і накіраваны на то, каб гарантаваць палітычныя правы і свабоды беларускіх грамадзянаў, гэта відавочна.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька не верыць у шчырасць новай заявы кіраўніка беларускай дзяржавы.
Александру Григорьевичу сказаць, ну, паседнічку разгрысці, так? Яму гэта ж, вот, сёння мы чуем адно. Не так даўно Лукашенко заявляў, што гэта не вашыя 12 умоў, гэта тут напісалі і перадалі туды невялікага розуму людзей. Гэта настолькі наіўныя і непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэта гаварыў ніхто іншы, як Лукашенко. Таму давайте паглядзім, што будзе насамрэч на практыцы. Таму што Александр Лукашенко за 15 гадоў настолькі дэвальваваў свае заявы, яны ўсё роўна як валюта дзе-небудзь у афрыканскай краіне, якая на працягу аднаго дня дэвальвуецца там на 1000%.
Палітолог Андрэй Фёдараў лічыць, што гэтае выказванне кіраўніка беларускай дзяржавы непасрэдна звязанае з набліжэннем 16 лістапада, калі рада еўразвязу будзе прымаць рашэнне наконт санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку самога Лукашэнкі.
Гэта спроба нейкім чынам пераканаць развязу тым, што мы гатовыя да зменаў, але вось, ну, толькі не зараз. Толькі дайце нам крыху часу. Будзе гэта ці не, ніколі не кажы ніколі, зразумела, але на дадзены момант нешта цяжкавата ў гэта верыцца, бо быў ужо год, фактычна, з моманту прайшоў з апошніх зрухаў такіх, ну, больш-менш істотных, скажам. І за гэты год фактычна нічога зроблена не было. Таму ёсць сумненні ў тым, што за яшчэ невялікі час нешта такое радыкальнае адбудзецца, што ўсе 12 адразу будуць выкананы.
Лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Сёння госцем начной свабоды будзе эксперт у галіне выбарчага законадаўства юрыст Сергей Алфер. Слухайце о 22 гадзіны. Вы на хвалях Радіо Свабода і цяпер да вірусу грыпу. У аптэкі Менску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасць недастатковая, каб задаволіць попыт. Тым часам колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Вялікія чэргі ў менскіх аптэках змяніліся на меншую, але сталую колькасць наведнікаў. Перадусім, людзі цікавяцца лекамі супраць прастуды і грыпу, а таксама для прафілактыкі гэтых захворванняў. У аптэцы нумар 5 супрацьвірусныя прэпараты з'явіліся на некаторы час, і іх адразу ж раскупілі, паведаміла фармацэўт Кацярына Курдзюк.
Вчера был вечером арбидол российский, уже нет.
Арбидол, арфитол, антримакс поступал,
имантадин.
Нет ничего, вы сразу все разбираете.
Заказываем, дело только в том, что на заводах их нет.
Завод произведет, так нам дадут.
Наведники аптек так само свечат про ранейший недохоп леков.
Все купили в лекарстве?
Я, например, миодолевотироксин, я его не купила. Спрашивала, интерферон тоже нету. Вчера в аптеках спрашивала сегодня. Купила арпетол и стала пить от инфекции просто.
Я уже с пневмонией. Очень плохо себя чувствую. Лекарства нету. То, что нужно, мне выписала врач. Звонила в горячую линию Министерства здравоохранения. А причем я? Что я вам буду искать? Так отказал мужчина горячей линии Министерства здравоохранения. Хотя я хотела самой министру позвонить, что по телевидению говорит одно, а на самом деле этого близко нет.
У Министерства аховы здоровья такое становище чиновники прокомментовать отмовляются. Сегодня не отказывали на телефоновании навод супрацовники прессовой службы. Информация про эпидемиологичное становище в Беларуси на интернет-сайте министерства не обновлялась от пятницы 6 листопада. Тем часом, поводле официальной информации, колькость захворывания на свиный грипп на сегодня складая 128 выпадков. Причем улик хворых на вирус H1N1 у Беларуси ведется не с середины кастрычника, как про это заявляли чиновники от медицины, а значно ранее. Поведомил в свободе выконавца обовязков директора Республиканского науково-практичного центра эпидемиологии и микробиологии Александр Пяткевич.
Всего с августа месяца, по-моему, 18 августа дали первое донесение, 128. Но за период эпидемического подъема в конце октября 102 случая. Ну вот заболеваемость за последние 2-3 дня, может быть 4 даже, она уменьшается каждый день.
Как поведомил Александр Пяткевич, эпидемиологи чекают нескольких хвалев уздыму захворывания на грипп, у тым лику свины. Тому, поводле попередних домовленностей, на початку снежня у Беларуси может заявиться вакцина для прышчепок супраць вирусу грипу H1N1. Сегодня ж можно зарабить платную прышчепку супраць інших вирусов грипу, однако не все медичные установы краины мають потребную вакцину.
Передавала Галина Бакунчик. А як у вашем городе ці у вёсцы змагаюцца з эпідэміяй грыпу? Телефануйце нам на нумар 266-39-52. Наш аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Мы на хвалях Радіо Свабода працягваем праграму. Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком групы па Беларусі Хрыстыферам Джарвісам. Місія павінна ацаніць выкананне беларускімі ўладамі праграмы, якая падтрымліваецца крэдытам стэндбаю памера больш як 3,5 мільярда даляраў. За час знаходжання ў Беларусі эксперты сустрэнуцца з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку, Міністэрства эканомікі і фінансаў. Па выніках візіту будзе прынятае рашэнне аб выдзяленні Беларусі чарговага 4-го траншу крэдыту. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
З уліком выдзеленага пры канцы кастрычніка 3-го траншу МВФ у памеры блізу 700 мільёнаў даляраў, агульная сума сродкаў па праграме стэндбай для Беларусі перавысіла 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Нагадаем, што ў студзені 2009 году кіраўніцтва фонду ўхваліла выдзяленне Беларусі крэдыту ў аб'ёме 2,5 мільярда даляраў пад праграму эканамічных рэформаў. Але ў чэрвені рада дырэктараў МВФ падвысіла кошт пытання адразу на 1 мільярд даляраў, давёўшы аб'ём фінансавай падтрымкі агулам да 3,5 мільярдаў. Першы транш каля 800 мільёнаў даляраў паступіў у Беларусь на пачатку году. Астатнія сродкі пераводзяцца з улікам штоквартальных справаздачаў беларускага ўраду. Нядаўна старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч заявіў, што ўсе патрабаванні МВФ Беларусь выконвае. Таму чарговы транш у аб'ёме прыблізна тых жа 700 мільёнаў даляраў можна чакаць яшчэ да канца году.
Все показатели на 1 октября согласованы с валютным фондом выполнены. Валовые золотовые резервы, чистые международные резервы, чистые внутренние кредиты, бездефицитный бюджет. Мы начинаем работать с этой миссией, и мы надеемся, что в декабре месяце мы получим очередной. Если только совет директоров не успеет уйти на каникулы новогодние преждевременно.
Між тым, як лічыць эканаміст даследчага центру Інституту приватизации и менеджменту Змітер Крук, ставка на кредиты у цяперашней ситуации не зусім абачлівая. Урад у великой колькасці бере международные кредиты, не маючи утямной схемы вертання пазыкаў.
Нема некой довготерміновой стратегии, на что нам потребны гэты замежные кредиты. Влады, яны растлумачивают необходимость кредитования менавіта тым, что у нас невеликий объем пазыкаў, які накапіўся за перадніх гады, непасрэдны фактар таго, што трэба рабіць новыя пазыкі. Але ж пакуль няма сэнсаванай стратэгіі павышэння канкурэнтаздольнасці ў посткрызісны перыяд, гэтай пазыкі наўрад ці можна лічыць эфектыўнымі, ці эканамічная ўлада павінна даць зразумелыя для грамадства крытэрыі эфектыўнасці, як яны збіраюцца іх выкарыстоўваць у макрамаштабе.
Падчас знаходжання ў Беларусі аналітыкі Міжнароднага валютнага фонду маюць правесці шэраг сустрэчаў ва ўрадзе. Ці можа падчас сустрэчаў паўстаць тэма далейшага супрацоўніцтва з МВФ? У красавіку 2010 году программа «Стендбай» заканчивается. И, как меркуют аналитики, зусім не выключено, что керавництво Беларуси продекларует намір дальнейшего кредитования с фондов МВФ. Вот что на гэты конт меркуе экономист Змітер Крук.
Верагодно, что они захочутся удзельнічаць у новой программе, але это такие политичные стосунки. Попередний МВФ говорил, что максима новая программа, якая будет накирована на структурные реформы. Але ж, перш за все, треба дочекаться, як МВФ оценит 3-4 этап реализации бягучей программы. Тады можно будет говорить о максимостях протягивания. Але ж, боку белорусских владов, я думаю, ожидание новых позыков от МВФ худшее за все будет.
Часам большасць незалежных эканамістаў крытычна ставяцца да шчыльнага супрацоўніцтва Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі. Маўляў, сваімі крэдытамі МВФ падтрымлівае неэфектыўную эканоміку Беларусі.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Заўтра ў сераду а 13-й гадзіне, прабачце, а 12-й гадзіне паводле менскага часу на веб-сайте «Радио Свобода» отбудется онлайн-конференция с прозаиком Альердом Бахаревичем. Свои питания вы можете послать на сайт по адресу свобода.орг. Мы на хвалях свободы и зараз дайджест сегодняшних подеев. Беларусь прымае 12 прапаноў еўразвязу. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашенко на нарадзе, прысвечанай рэформе выбарчага заканадаўства. У аптэкі Менску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх недастаткова. Тым часам колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек. У Гомельскай вобласці ад пнеўманіі памерлі 8 чалавек. У Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду. Падпісанне расійска-беларускага міжурадавага пагаднення будаўніцтва атамнай станцыі адбудзецца ў лістападзе-снежні. Краіны мытнага саюза маюць намер уступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адзіным блокам, а не па асобку, заявіў намеснік дырэктара дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння нашай ніве 103 гады. 10 лістапада 906 году выйшаў першы нумар нашай нівы. З газеты звязаны такія выбітныя асобы, як Антон Луцкевіч, Вацлаў Ластоўскі, Якуб Колас, Янка Купала, Максім Багдановіч, Змітрок Бядуля. Газета выходзіла да 7 жніўня 1915 года, потым аднавілася на кароткі час у 20-м. У 91-м годзе нашу ніву адрадзілі ў Вільні. У 96-м было прынята рашэнне перанесці рэдакцыю ў Менск і трансфармаваць нашу ніву з выдання літаратурна-інтэлектуальнага ў выданне грамадска-палітычнага характару. Цяпер наша ніва – гэта друкаванае выданне і інтэрнэт-сайт. З галоўным рэдактарам нашай нівы Андрэем Дынько гутарыла Інна Студзінская.
На пачатку 20-го стагоддзя наша ніва стала ўвасабленнем Беларусі і беларушчыны. Праз 103 гады гэтая праблема ў Беларусі па-ранейшаму актуальная. Зараз, канешне, новыя тэхналогіі, інтэрнэт, сайт. Ці дапамагае гэта неяк прасоўваць вашай газеце беларушчыну?
Тая наша ніва зрабіла сваю задачу, яна прывяла да стварэння дзяржавы Беларусі. А цяпер трэба ўжо менш рыторыкі, а больш прафесійныя працы па будаванні. На сёння перад незалежнымі СМІ стаяць вялікія выклікі. Сродак масавай інфармацыі цяпер гэта ўжо зусім не тое, чым ён быў там 20 гадоў таму. Перад намі стаіць задача адначасова вырабляць пісьмовыя тэксты, відэаматэрыял, фатаграфіі, аўдыёматэрыял. З аднаго боку вырабляць, а з другога боку таксама даносіць яго да чытачоў рознымі спосабамі. Камусьці зручней чытаць паперовую газету, камусьці зручней чытаць інтэрнэт-сайт, камусьці зручней чытаць праз мабільнік ці чытаць праз Твіттер. І мы мусім усё гэта забяспечыць. Больш за тое, менавіта ад таго, чы зможам мы і наша ніва, іншыя беларускамоўныя выданні гэта забяспечыць, залежыць залежить будучыня беларускай культуры, беларускай мовы, не ад гучнасці слова, якія мы вымаўляем, а ад таго, наколькі мы здолеем адпавядаць тэхнічным патрабаванням нашага часу. І наша спецыфіка яшчэ і ў тым, што ў нас то вакол тут аўтарытарны рэжым, які абмяжоўвае свабоду нашага адзення практычна толькі тым колам, якое мы сабе вырываем, якое мы сабе дабіваемся ледзь не крывёю. Тым з чытачоў інтэрнэт-сайту, якім зручней чытаць нашу ніву, іншымі спосабамі, не папяровымі, хай чытаюць не папяровымі, але для того, каб культура стваралася, яна павінна мець грошы. Таму нават калі вы чытаеце нашу ніву в інтэрнэце ці праз мабільныя тэлефоны, рабіце час ад часу ахвяраванні на выданні газеты.
Год таму наша ніва з'явілася ў шапіках, была дазволена падпіска. Ці змянілася вось у сувязі з гэтым канцэпцыя газеты?
Ясна, што Беларусь цяпер ужо не такая, якая яна была год таму. Былі вялікія змены ў эканамічнай галіне, та змяніла умовы гаспадарання, у тым ліку і нашай нівы. Палітычных зменаў яшчэ не так шмат. Беларусь яшчэ не стала дэмакратычнай краінай, не стала палітычна свабоднай краінай. І ў гэтым сэнсе застаецца галоўны падзел паміж лукашэнкаўскімі сродкамі масавай інфармацыі і тымі СМІ, якія не залежаць ад Лукашэнкі. Наша ніва застаецца абсалютна незалежным выданнем.
Але вось некаторыя абвінавачваюць вашу газету ў асцярожнасці. У вас стрыманая пазіцыя. Раней усё ж такі смелей газета была.
У 90-е гады наша ніве давялося існаваць, як і всяму нашаму грамадству, в сітуацыі, калі дамінавалі анамаліі ў сваім чыстым выглядзе. Напрыклад, дамінавала палітычная платформа, скіраваная на ліквідацыю незалежнасці Беларусі. Пра гэта прыходзілася пісаць адкрыта і выкрываць тыя анамаліі. І гэта многім падавалася радыкалізмам. На сёння анамаліі непрысутныя ў беларускім грамадстве ў такіх выразных формах. У гэтым сэнсе многія чакаюць, што наша ніва будзе працягваць выразна становіцца за адну ці за другую палітычную сілу, а, канешне, наша ніва не будзе выразна падтрымліваць тую ці іншую палітычную сілу. І менавіта гэта разумеюць пад асцярожнасцю. За асцярожнасць прымаюць нашу роўнааддаленасць ад розных палітычных сілаў. У гэтым сэнсе мы будзем і далей асцярожнымі.
А што цікавага чакаць прыхільнікам ад выдання ў найбліжэйшы час?
Наталка Бабіна распачала напісанне новай кнігі, якая будзе прысвечана бессучаснай беларускай кухні. Заслугоўваюць увагі не толькі з кулінарнага пункту гледжання, але і з літаратурнага. Найбольш навіны бліжэйшым часам чакае інтэрнэт-сайт. Інтэрнэт-сайт хутка зменіць свой дызайн, з'явяцца новыя сталыя рубрыкі, каб яшчэ больш людзей маглі вычарпальна задавальняць свае патрэбы ў інфармацыі. Там будзе ўсё. Ўсё будзе па-беларуску, ад надвор'я, ад палітыкі да навінак транспарту і тэхналогіі.
З Андрэем Дыньком гутарыла Інна Студзінская. Як адбіваецца крызіс на перапрацоўных прадпрыемствах? Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Дрэнны ўраджай бульбы ў Беларусі і затаварнасць расійскага рынку імпартнай сушанай бульбай з Кітаю спынілі працу перапрацоўчае прадпрыемства ў Слаўгарадзе. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
На сёння агульная сума даўгоў прадпрыемства перавышае 700 мільёнаў рублёў. Гэта ў асноўным крэдыторскія пазыкі.
23 июня нас определілі банкротам. Построили новый тут рядышком заводик, Славгородский пищевик, сушит все то же самое, картошку, морковь. Рабочие все туда ушли, тут еще пока наверху от бухгалтера, осталось тут 10 человек.
Поведомила представница администрации предприемства. Цікаўлюся, ці удастся хоть нечто продать заводской маёмасці.
Ну, думаем, что должны хоть что-то, но не все, конечно, но что-то продавать. Кредиторов будем хотеть, мы должны людям, поэтому будем что-то погашать.
Заводское обсталяванне, зношаныя будынкі патрабуюць капітальнага рамонту, некаторыя з іх у аварыйным стане. Няма прамысловай каналізацыі. Акрамя таго, завод страціў рынкі збыту. Асноўным быў расійскі. Прадукцыя прадпрыемства не здолела выстаяць у канкурэнцыі з кітайскімі аналігамі. У такіх умовах працяглы час працавалі 7 дзясяткаў чалавек. Ратаваць прадпрыемства ўлада не збіраецца. Кажа, гэта немэтазгодна. Прадпрыемства Слаўгарадскі харчавік, куды сышлі працаўнікі з банкрутаванага заводу, 4 месяцы таму згадваў як прыклад марнавання крэдытаў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік.
Установілі оборудование, которое не соответствует заложенным критериям в контракте. В результате этого до сих пор оборудование не работает, завод стоит. Кредиты выплачивать надо. Туда уже вложили десятки миллиардов, и плюс еще нужно укладывать дальше.
Мінула 4 месяцы. Харчавік працуе, аднак прыбыткаў не нажывае. Сярэднемесячны заробак працаўнікоў 300 тысяч рублёў, гаворыць супрацоўніца прадпрыемства.
Кітай дае меншую цану, чым у нас. Збіваюць цану. У нас Расія не хоча браць яшчэ. Што у нас берёт толькі адна ліда. Не пользуемся пока спросам. До Нового года и Министерство обороны, и тюрьмы выкупают сырьем. После Нового года тогда уже сырье наше идет.
Славгородский харчовик – основное предприемство Славгородчины. Для того, как предприемство працавало, у районе повеличили площи высеву морквы, бураков и бульбы. Район між тим трапляє у зону радіаційного забруднення від Чорнобилю.
Вітебщина. На Вітебщині з-за недохопу сродків припинена модернізація витворчості Глибоцького консервового заводу. Іще два перепрацьовуючі підприємства у Льозні і Поставах збанкрутували. Удакладняє Броніслава Станкевич.
На консервовому заводі у Поставах робили яблучне вино, а так само консерви з городнини. На думку місцевого активіста Владимира Боровки, якому неколі пропонували узначалість підприємства, гетий завод згубило неправильне розміркування сродків. Замість переобсталювання витворчості адміністрація Поставов укладала гроші переважно у добропорядкування райцентру.
Ну, через що ж воно уходило на благоустройство? Не з того, щоб займатися якось переснащенням або добиватися, щоб дали гроші і якось... Можна ж якісь там лічні прибилі робити, соки, хто вже вино може натуральне робити. Був би свій завод хороший, крепкий. Ну, ніхто цим не займався особо. Звісно, дуже плохо, що в сільськогосподарстві на такому крупному районі нікуди людям здати там яблуки, к примеру, або там овощі лічні, правильно ж?
З перебоями працює тепер консервовий завод і у райцентрі «Глибоке». Консервують, замороживають зелений горошок і кукурузу, а так само готують полуфабрикати перших страв і соки. Прибутки підприємства, кажуть співпрацівники, не дуже великі. І тримає ціну, передусім, за кошт державної підтримки. До речі, за недохопу сродків консервовий завод у «Глибокім» змушений перепинити модернізацію, яка оцінена більше, як у 4 мільярди рублів. Підприємство вже зараз не має можливості розлічуватися по процентах за раніше взяті кредити.
Городянщина. Простої і банкрутство консервових заводів викликають проблеми у сільській господарці. До прикладу, многі фермери на Городянщині заявляють, що виростили сьоліта неблагі уроджаї капусти, моркви, бураков, іншої городніни. Але збиту гетей продукції нема. Ситуацію на місці висвітляв Міхал Корнєвич.
У фермерской господарці Ілліцького району господарня розповідає, що маль 10 років вирощували і капусту, і бураки, і моркву. Урожай отримували добрі, але кожен год проблеми со збитом.
Знімати діла, поглядели у нас, це вже не перший год, морковку. Ну що, один год така морковка, ну золото. Я свиней кормила, тому що, ну негде діти. Це проблема дуже велика, в цьому году син плюнув і сказав, не будемо вирощувати, тому що до весни дуже трудно додержати, во-первых, то гніє.
У Новоградському районі господар Олег, який займається фермерством многі роки, так само твердить про подобну біду. Каже, що бульбу сьогодні возили на кермаши у Менск, але остатні городини покуль не збили.
Морковку абсолютно не реалізували. Лежить на склади пороблені хороші. Чекаємо після Нового року.
Подар Олег розповідає, що збивати продукцію організовано нема куди. Він жалем нагадує, що у Новогородку усе ж спробували будувати перепрацьовуче підприємство для городини.
Хотіли при советах начали, уже все було і оборудовано. Начали завозить, потому что это ляп, и все, здание стоит, разбираете, вот такое здание хорошее, это на два раньше, на три района переработка овощей была.
Повідомлення регіональних респондентів записав Вячеслав Кулік. Ну, а зараз огляд телефонування для мікрофону Олександр Байчун.
Насуперек з запевненням уладу про нібито утримування епідемії, слухачі по-ранішому лічаться гетою проблему головною.
Коли в країні возникає екстремальна ситуація, чиновенство починає хлусити і замовчує факти. Країна не встане забезпечити населення необхідними сродками супростояння вірусу. Протьма лукашових ставленників бездійничає, і як ті колорадські жуки на бульбяному полі, тільки жаруть. Пропоную дати їм Шушкевичеву пенсію і відправити у відпочинок. Михайло Бероза.
Ви згадуєте не тільки чиновників-виконавців, але й того, хто вибудував державну вертикаль.
Своїми вираженнями на прес-конференції в Україні в отношении епідемії грипа якоби мир год назад кукарекал, а в этом году визжит по свинячьи, оголил свое происхождение и где формировался его менталитет. Лукашенко просто выскочил давно за все рамки приличия. Мне лично стыдно, как он позорит белорусский народ и Республику Беларусь.
У шэрагу тэлефанавання шукаюцца прычыны сённяшняга становішча з эпідэміяй. Вось думка лекара Засіповічаў Тетяны Барэль.
Пачула пра смерць медыка ад пнеўманіі. Горка. Пра магчымасць эпідэміі свінога грыпу пачула на курсах у Мінску ў траўні гэтага года. Ведали, что грипп будет тяжкий. Лечить его треба препаратами Тамифлу, тезельтамовиром. Одеяны. Усипуючи, что за грипп, мы не ведаем. Уща наша охова от его саморобная маска и народные сродки. А чему не забеспечили людей профилактичными сродками? Самая основная нагрузка на нас, на медиках. Але про нас клопот. Горка.
Про тое, як складывается реальная обстановка на месцах, рассказывая громадский редактор «Тыдня», лекар звуковыску Татьяна Павина.
Сегодняшнего дня объявили карантин. Уже больше за 30% захворываний. Учора у Волковыску была первая смерть от пневмонии в реанимации. Некий молодой человек, и вот его анализы зараз уже у Менску. 35 человек на приеме у кожного терапевта и 10 по 25-24 вызову на дом.
Однако житё есть житё. На вот у самых складанных обставинах находится место у смешцы.
Пытаюся у своего соседа Алёши. Ты чему не в садку? А я болею, тетя Нина. А что, у тебя грипп? Да нет, грибы мы уже давно съели. Нина Ермолинская.
Не засталася ў баку і 20-я гадавіна разбурэння Берлінскага муру. Спадар Зіновіў падае ідэю наперад.
Кое-где в Германии оставили фрагменты стены, и хотелось бы вот с возвращением Беларуси в Европу, чтобы при демонтаже границы на вокзале Бреста оставили металлический загон на выезд, как память.
Господар Курневич с Борисову згадывая как раз минулое.
Немцы Берлинскую стену взломали. В Минску в 61-м годе так самое чудо было. Помник Сталину взломали. Валерий Курневич, Борис.
Наступный наш слухач проводит параллели уже між Россией и Белоруссию. Однако с іншої нагоди.
У России свято День милицианта. У нас рекордно на тыдень ранее. Ведаете, вось вроде союзная держава, а милицианты розные. Там шмат Евсюковых, но у нас прикладно так же и засталося вообще в этой сушке место встречи изменить нельзя. Штось подкинуть, только не лопатник, а наркотики, еще что-то, ложные звездки. Что засталося, как и ранее? Может, я помыляюсь? Дякую.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39.